Starmer, laborismoaren arrakalen artean zutik iraun nahian. Aitor Garmendia Etxeberria. Erresuma Batuko gobernua ari batean dago, eta ari horri hortzez eta aginez eutxi nahian ari da Keir Starmer lehen ministroa. Aurreko asteko hauteskundeetan izandako emaitza txarren ostean, alderdi laboristako 80 parlamentarik baino gehiagok eskatu dute Starmerren dimisioa 405 dituzte komunen ganberan, baina lehen ministroak karguan segituko duela ziurtatu du. Gaur Charles hirugarrena, erregea hitzaldi bat ematekoa da lorden ganberan, gobernuak datozen hilabeteetarako dituen asmoen berri emateko. Kontua da, Starmerren kabineteak batuta dagoela erakutsi nahi izan duen arren, pitzadurak agertzen hasiak direla. Hortaz, erregeak gobernuaren lehentasunen berri emango badu ere, ikusteko dago kabineteak noiz arte utzi ahal izango dion lehen ministroaren dimisioa eskatzen duten laboristen presioari. Urte parlamentarioaren irekiera ekitaldi modukoa izan ohi da erregeak goi ganberan ematen duen diskurtsoa eta normalean urtean behin egiten dute. Iaz, ordea, Charles hirugarrenak ez zuen irekiera hitzaldi hori eman. Azkena, 2024ko uztailean izan zen, hauteskunde orokorren ostean. Laboristek, garaipen sendoa lortu ondoren eman zuen azken hitzaldi hori, eta alderdia krisi betean denunean hitz egingo du orain. Gobernuak berak prestatzen du erregeak gaur goizeko 11:30 0,12.30 Euskal Herrian irakurriko duen diskurtsoa. Arratsaldean komunen ganberan eztabaidatuko dute aurkeztutako lehentasunen inguruan. SNP Eskoziako Alderdi Nazionalak jakinarazi du Starmerren aurkako zentsura mozio bat aurkeztuko duela erregearen diskurtsoari zuzenketa bat jarrita. Parlamentuak benetan garrantzizkoak diren kontuen inguruan lanean hasi behar du. Horretarako bide bakarra Keir Starmerrek alde egitea da, adierazi du Dave Doganek, SNP-ren Erresuma Batuko talde parlamentarioko buruak. Alderdi laboristako 80 parlamentarik baino gehiagok eskatu dute lehen ministroaren dimisioa, baina zentsura mozioetan ez da ohikoa parlamentariek alderdiaren aurka bozkatzea. Argi geratu da, ordea, Starmerren alderdikideen artean ere zatiketa gero eta handiagoa dela. Gaur sindikatu laboristek ohar bat kaleratu dute adierazi uste dutela Starmer ez dela izango alderdiaren burua hurrengo hauteskundeetan, beranduenez, 2029an egin beharko dituzte. Hortaz, uneren batean lider berri bat aukeratzen hasi beharra egongo dela ohartarazi dute. 11 sindikatuk kaleratutako ohar bateratu horrek are eta gehiago ahuldu du Starmerren kabinetea sindikatuen babesa ere galdu duela erakusten baitu. Alderdi laborista ez da behar beste egiten ari langileek boz orokorretan eskatu zuten aldaketa aurrera eramateko gaitzetsi dute sindikatuek. Atzo, gobernuko kideek bilkura egin zuten eta PAT MCFADD Enelan ministroak jakinarazi zuenez, ministro batek ere ez zuen zalantzan jarri Starmerren lidergoa. Gainera, alderdi laboristaren barruan presioa areagotzen ari bada ere, oraindik inork ez du aurkeztu bere burua primarioetarako prozesua abiatzeko. Izan ere, alderdi laboristak badu mekanismo bat zeinaren bidez alderdiko liderra aldatzeko prozesua martxan jarri dezaketen. Horretarako, parlamentari laborista batek alderdiak komunen ganberan dituen ordezkarien 20%-aren babesa lortu behar du. Ordezko posibleak. Erresuma Batuko edabideen arabera, Westreting osasun ministroa izan daiteke Starmer ordezkatzeko hautagaietako bat. Hain justu, lehen ministroa arekin batzartu da gaur erregearen hitzaldia baino lehen. Downing Streeteko 10. Egin dute bilkura eta 20 minutu baino gutxiago iraun ditu. Bilkuratik irtetean kazetariek osasun ministroari galdetu diote ea dimisioa eman duen, baina ez du erantzun. Halere, BBC Davidearen arabera, osasun ministro auto ofizial batean joan da. Hortaz, aditzera eman dute karguan jarraitzen duela. Halere, TTIMES egunkariak iturri ofizialak aipatuz kaleratu duenez, Strettingek bihar dimisioa emango du, eta alerdiaren lidergora heltzeko behar adina babes lortzen saituko da. Strettingez gain, Erresuma Batuko edabideek Starmer ordezkaztu dezaketen beste hainbat izen aipatu dituzte. Andy Burnham, Antxesterko alkatea da, estimazio gehienen arabera alderdi laboristaren lidergoa hartzeko hautagai nagusia. Kontu da, Burnham ez dela parlamentaria. Beraz, Starmer ordezkatzeko lehenik beste parlamentari batek kargua utzi beharko luke, eta boz partzialak egin beharko lituzkete Manchesterko alkateak kargu hori hartzeko. Aldaketa azkarregi nahi badute, dagoeneko parlamentari kargua duen norbaiten alde egin beharko lukete laboristek. Angela Rainer da hautagai posible horietako bat. Starmerren bigarrena izan zen, iazko irailean ogasunarekin izandako arazo batzuengatik dimisioa eman zuen arte. Sindikatuen babesa du. Starmer ordezkatzeko behar beste babes lortu dezaketenen artean daude honako hauek ere. Ed Miliband 2010-etik 2015-era alderdiaren buru izandakoa, Savannah Mahmood barne ministroa eta Yvette Cooper atzerri ministroa.